Äripäevaraadio.
Fookuses Euroopa majandus. Saade toetab Euroopa Parlament.
Tere, head Äripäevaraadio kuulajad! Eetrisse läheb saade Fookuses Euroopa majandus, kus seekord teeme juttu neist suurtest väljakutsetest, mis seisavad Euroopa Liidu ees alanud 2023. Aastal, mil ühendusel tuleb silmitsi seista inflatsiooni, jahtuva majanduse ja Venemaa jätkuva sõjaga Ukrainas. Milliseks kujunevad suhted ühenduse sees, milline saab olema Euroopa Liidu roll globaalses poliitikas ja majanduses, sellest räägime järjepannu kahe Eestist valitud Euroopa Parlamendi liikmega. Saate esimeses pooles saab sõna Urmas Paet, teises Jaak Madisson. Mina olen Äripäeva ajakirjanik Neeme Korv, soovin teile head kuulamist.
Head kuulajad, meie külaline saate esimeses pooles on Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet. Fraktsioonist Renew Europe, Eestis siis Urmas Paet esindab Reformierakonda. Tere ja head alanud aastat.
Tervist.
Urmas, sa oled olnud pikka aega Euroopa Parlamendis ja veel pikemalt aega seotud välissuhtlusega. Ma olen viimase aasta jooksul seda paljudelt diplomaatidelt küsinud, et kas mul ongi ainult selline tunne või ongi Euroopa Liit muutunud just kui välispoliitilises kontekstis kuidagi jõulisemaks ja nagu tähtsamaks ja ühtsemaks selle jooksva aasta jooksul?
No kindlasti see nii on ja sellel on ju ka väga selge põhjus. Ja see põhjus on see, et Euroopa pinnal käib sõda, et Venemaa on pidamas Ukraina vastu agressiooni, ehk tegelikult ju siin samas Euroopas. Ja muidugi see on sundinud Euroopa Liitu võtma ennast kokku väga paljudes asjades, sest selle sõja mõju on väga paljudesse valdkondadesse ja see väljendub ka selles, et Euroopa Liit, Euroopa Liidu liikmesriikidel on tulnud teha väga lühikese aja jooksul väga suuri otsuseid, mida võib öelda seni kogu Euroopa Liidu ajaloo jooksul ei ole tehtud või need ei olegi olnud vaja teha, aga nüüd on saeg käes, nii et jah, lühike vastus on, et jah.
Ehkki liikmesriigid kindlasti tunnetavad seda kriisi erinevat, siis siiski kriis ühendab.
No muidugi, me näeme ju puht faktide pealt seda, et kõik need otsused uute ja uute sanktsioonide kohta Venema vastu näiteks uued ja uued abipaketid ja soodsad laenud Ukrainale, poliitilised avaldused ja palju muud. Nii et hoolimata sellest, et kui kaugel otseselt geograafiliselt üks või teine Euroopa riik on olnud, siis kõiki neid otsuseid on tulnud teha konsensusalusel, mis tähendab, et jah, kõik on pidanud olema nõus. Kuigi näiteks Ungari puhul, jah, me oleme kahjuks näinud seda, kuidas siin, mida aeg edasi seda rohkem nagu Ungariga on tekkinud see probleem, et ta kipub seda konsensust lõhkuma.
Siin Brexiti päevil, mis oli ju ka tegelikult omamoodi Euroopa Liidu jaoks ikkagi kriis, ma julgeksin öelda, oli selline tunne nagu, et nüüd hakkab neid igasuguseid eksiteid hästi palju tulema ja oli ka selliseid poliitilisi jõude, kes tegelikult seda meediasse andsid selliseid signaale, nüüd on see aeg ümber või?
No need poliitilised jõud, kes neid signaale andsid, ongi sellest Euroopa poliitilise spektri servast, kes nii kui nii on Euroopa Liidu vastu olnud kogu aeg, eks ole, ehk sellised teatud serva pool olevad parteid. Aga minu nii-öelda mulje või tunnetus siis, kui toimus Brexit, oli tegelikult pigem vastupidi. Et kuna selle Brexiti näide oli ikkagi väga negatiivne, et tekitas palju segadust, mingisugust väga selget käega katsutavat võitu ei paistnud kellelegi, et pigem see tõmbas nagu hoogu maha nendel, kes võib olla kuskil mõtisklesid, et paneks ka sellise lipu püsti. Ja ka nüüd, mõni aasta hiljem, oleme näinud, et ikkagi see segadus jätkub suhetes Suurbritanniaga. Nüüd selgelt Suurbritanniale öelda, et ta kõvasti võitis sellest Brexitist, pole ka võimalik, pigem ikkagi vastupidi, et kui vaadata ka avaliku arvamus Suurbritannias, siis nende inimeste hulk, kes kõhklevad, kas see oli ikka tark otsus, on ju kasvanud.
Miks ikkagi väga paljudes valdkondades me näeme hoolimata sellest, et on tehtud neid sanktsioonide kokkuleppeid ja need on palju ja põhjalikult läbi arutatud, on ikkagi nii, et agressorriigi Venemaa suhtes nad on just kui nagu paberil ja reaalsuses ikkagi käib midagi muud?
No suures pildis ikkagi reaalsuses need sanktsioonid, mis on kokkulepitud, need siiski toimivad. Et kui kuskil nad ei toimi, nagu kokku lepitud sanktsioonid, no siis muidugi on juba selge sanktsioonide rikkumine ja sellele siis järgnevad omad protseduurid, aga no see kindlasti ei ole peamine. Nii et kõigepealt need sanktsioonid, mis on kehtestatud, need Venema suhtes kindlasti toimivad. Teine pool on see, et noh, need sanktsioone muidugi võiks olla rohkem, olemasolevates on ka augud sees, aga selle põhjus ongi see, et ka iga ju sanktsiooni kehtestamiseks on vaja, et kõik 27 liikmesriiki oleksid olnud nõus. Noh, me kõik oleme siin nende kuude jooksul näinud, kus ühe või teise kaubagruppi või mingi muu tegevuse osas noh, seda konsensust pole õnnestunud saavutada või vähemalt kiiresti ei ole õnnestunud saavutada. Nii et see on üks põhjus ja noh, teine põhjus on see, et need sanktsioonid ju muidugi on ainult lääneriikide omad. Et suur osa muust maailmast ei ole sanktsioonidega ühinenud, mis tähendab, et Venemaale see pool maailmast on ju jätkuvalt lahti. Paljud riigid isegi kasutavad ära seda olukorda, ehk siis suurendavad oma osakaalu näiteks siis Venema turul või kaubandusmajandus suhetes Venemaaga. Nii et noh, see on see pool, aga kuidas öelda, midagi paremat nendes oludes, mis tänases maailmas on, noh ilmselt ka ei ole olnud võimalik teha. Ja pluss siis jah see, et Euroopa Liidus ju kõik otsused tahavad saada konsensust.
Kas Euroopa Liit saab nüüd alanud aasta jooksul midagi ära teha ja kui siis mida, et neid kolmandaid riike, kes kasutavad neid või loovad lausa neid lüüse ja erinevaid võimalusi nii-öelda siis Venemaaga nagu majandussuhetega nagu suhtlemiseks endiselt samasugusel viisil, et neid kinni panna?
Päris kinni panna ilmselt neid ei õnnestu, aga noh, kindlasti õnnestuks jah, rohkem ka survestada, vähemalt osa nendest kolmandatest riikidest Euroopa Liidu poolt, et eks see on ka olnud Euroopa Liidu välispoliitika selline pikk häda, et erinevad välispoliitika elemendid ei tööta alati koos ühe eesmärgi nimel. Et noh, kui vaadata seda, et ühelt poolt on sul selline klassikaline välispoliitika, aga siis on veel kaubanduspoliitika, arengukoostöö, et on ju päris palju näiteid, kuidas noh, näiteks välispoliitiline eesmärk on püstitatud, aga arengukoostöö otsused tehakse hoopis nii, et just kui seda välispoliitilist eesmärki poleks olnudki, ehk siis piltlikult öeldes premeeritakse riike, kes käituvad näiteks rahvusvaheliselt risti vastupidi sellele, mida Euroopa Liit on soovinud või ka kaubanduspoliitikas. Nii et noh, ütleme selle kaudu kindlasti tugevamat survet kolmandatele riikidele, kellega see on võimalik tuleks avaldada, aga noh, see kindlasti ei ole absoluutne, et neid hoobasid, et millega siis väga selgelt ka ütleme päris sellised mõjukaid ja suuri kolmandaid riike no, mõjutada selles suunas, et noh, ega need on suhteliselt piiratud. Noh, samas me näeme näiteks Hiina puhul, kus Hiina ikkagi on ka Venemaaga teatud asjade osas ettevaatlik, kuna nad kardavad, et see sanktsioonide mõju, mis Venema suhtes näiteks panganduses on kehtestatud, noh, võib kanduda ka neile üle. Aga noh, ega see on ka ju vana tõde, et ega sanktsioonid ju absoluutselt nagu 100%-iliselt kunagi ei tööta. Noh, me oleme näinud Põhja-Koread aasta kümneid ulatuslikud sanktsioonid selle riigi vastu, aga ikka ehitab tuumarelva või see sama Iraan, eks ole, kus kümneid ja kümneid aastad olid sanktsioonid, aga noh, nii-öelda lõptulemust, poliitilist tulemust ikkagi täielikult pole õnnestunud saavutada.
See Euroopa Liitu võib oodata ees mingisugune selline sisemine reform kõigi nende asjade tulemusena, mis selle konsensuspõhimõtte otsustamisel ikkagi noh, lõpuks nii-öelda ära lõpetab.
Noh, on kaks, ütleme, suuremat asja, mida siin viimaste aastate turbulentside pealt nagu räägitakse. Noh, kõigepealt, eks ole kogu see COVID-i temaatika ja selle mõjud ja noh, nüüd siis Venemaa Ukraina vastase agressiooni mõju.
Me vajame kiiremaid otsuseid nagu mingitele hetkele.
Me vajame kiiremaid otsuseid muidugi, jah, aga selle teine pool on see, et noh, alati ikkagi nii-öelda kriitiline hulk riike peaks olema ka sisuliselt kaasatud nendesse otsustesse. Nii et siin on nagu kaks asja, üks on siis jah, otsuste tegemise protsess ja teine on see, mida siin ka kõlavalt juurest rohkem räägitakse, et Euroopa Liit peab suurendama oma autonoomiat, et mitte olla siis väga olulistes asjades sõltuv kolmandatest riikidest. No seda me nägime enne kõike selle sama korona kriisi puhul, kus isegi maske ja kaitseülikondi no, tuli saada Hiinas, sest Euroopa Liidul endal võimekus neid toota nii ruttu ja nii palju ei olnud. Ja nüüd kui me näeme, ütleme selliseid julgoleku suuri probleeme seoses Vene agressiooniga ja otsustusmehanismi, siis jah, mina olen ka pikka aega olnud seda meelt, et näiteks nendes välis- ja julgolekupoliitika teemades, mis puudutavad otsustamist siis reageeringuna suurtele inimõiguste või rahvusvahelise õiguse rikkumistele, ehk sisuliselt nende samade sanktsioonide otsustamist, et siin võiks loobuda konsensuse nõudest, sest noh, me oleme näinud isegi Valgevene Lukashenko puhul juba siin paar aastat tagasi, kuidas isegi siis oli paar riiki, kes asus veiderdama ja neid sanktsioone pidurdama. Ja noh, praegu me näeme ka, kus noh, Ungari, eks ole, siin blokeerib üht või teist otsust ja mõni riik veel aegajalt, et selline ühele riigile anda võimalus panna kõik ülejäänud pantvangi ja mitte teostada siis tahet ja kiiret tahet sellistes suurtes kriisides, et noh, see küll kuidagi kasuks ei tule. Nii et jah, otsustusprotsessis nendel teemadel võiks see muutus tulla. Samas ma ei ole liiga optimistlik, et me näeme seda otsust siin nähtavas tulevikus, sest ka selle otsuse tegemiseks on vaja konsensust. Ja noh, need riigid, kes on täna kasutanud sellist väljapressimismeetodit, noh, kindlasti nad ei ole nõus selle konsensus printsiibi muutmisega.
Aga Eesti peaks nõus olema, hoolimata sellest, et siin kriitikud ju, sa tead küll, mida ütlevad, et see on Eestile ka mingil hetkel ohtlik. Et vaata siis, kui tuleb küsimus lauale, mis meie huve kuidagi riivab, siis me oleme kaotajad.
Esiteks ma ei näe nagu seda võimalustki, eriti kui me räägime väga selgelt julgeolekupoliitilistest otsustest. Kas keegi kujutab ette, et võiks tekkida Euroopas selline olukord, kus Eesti mingis julgeolekupoliitilises otsuses jääks üksi? No, mina ei kujuta seda, et sel juhul peab olema Eesti kas totaalselt teissugune väärtusruumiga riik või siis Euroopa Liit totaalselt muutunud.
No viidatakse näiteks, et rändluse puhul meile surutakse mingid kvoodid peale näiteks inimõiguste.
Ja aga kui te panite tähele, siis ma ei rääkinud kõik võimalikest maailma asjadest. Ma rääkisin, et väga konkreetselt teemadest, mis puudutavad Euroopa Liidu reageerimist inimõiguste ja rahvusvahelise õiguse rikkumistele teiste riikide poolt, ehk sanktsioonide poliitikat siin. Elu on näidanud, et võiks loobuda konsensusnõudes.
Kindlasti saab Euroopa Liidul olema päris keeruline jahtuva majanduse kontekstis tuleb igasuguseid probleeme. Ma küsin sinu käest nii, kuidas see mõjutab Euroopa Liidu pikaajalisi poliitikaid? Kas näiteks rohepööre võiks olla kuidagi kahtluse all seoses sellega?
No suures pildis ta ei ole kahtluse all, aga noh, kindlasti on nüanss, eks ole, mida me oleme ka siin näinud viimase aasta jooksul. Seoses energiahindade kiire tõusu ja muu selle laadsega. Nii et kindlasti see protsess ei liigu edasi täiesti probleemi või konflikti vabalt. Et kindlasti neid konflikte tuleb, sest on ju palju väga praktilisi valikuid lõpuks, mis tuleb langetada. Mm-hmm. Ja noh, millest enamik ei ole konflikti vabalt. Nii et ütleme, et see suur fookus kindlasti jääb, aga see igapäevane tegevus ja need detailid, et noh, siin kindlasti me näeme veel hulk probleeme, kus jälle meid ümbritsev keskkond või elu on tekitanud mingid muutusi. Nii et eks ta nii on, aga noh, muidugi suures pildis, kui vaadata ka kõik võimalike siin looduskatastroofe, mis jälle viimasel ajal on juhtunud, noh, viimase või eelmise aastaga suurem, eks ole, juhtum oli Pakistani üleujutused, aga noh, neid on ju igal pool veel Aafrikas, mis ka jälle otseselt mõjutab Euroopat, et kui seal elukeskkond läheb ikkagi järjest ja järjest kehvemaks, siis muidugi inimesed hakkavad jälle liikuma ja osa neist liigub Euroopa suunas. Nii et selles mõttes selles suures pildis ma ei näe nagu, et selle vastu oldaks või see rööbastelt maha lükataks, aga nagu ikka. Saatan on peidus alati detailid.
Mõned verstapostid on ju siin ka aasta arvudega väga selgelt paika pandud nii selles Fit for 55 ka kavas kui ka mujal, et kas nendes võib tulla mingisuguseid selliseid leevendusi või öeldakse, et me ikka ei jõua selleks ajaks oma asju ära tehtud?
No lühike vastus on see, et muidugi võib. Aga see jälle sõltubki näiteks, kui me energiast konkreetselt räägime, et noh, energiavarustuse küsimus, et viimastel kuudel selle energiahinna tõusuga ja üldse energiadefitsiidiga, noh, me nägime, kuidas väga ruttu osad riigid tegid otsuseid, mis ju jälle veel natuke aega tagasi olid täiesti mõeldamatud, kui siin suured selle sama rohepöörde eestkõnele ja riigid panid käima uuesti vanad söel põhinevad elektrijaamad näiteks või tuldi tagasi osades riikides tuumaenergia juurde, mis tundus, et oli neil ammu maha maetud ja nii edasi ja nii edasi, nii et selles osas jah, jälle, et lühike vastus on jah, et elu korrektiive nendes aasta arvudes igal juhul võib teha.
Lõppenud aasta tähistab seda, et väga palju niisugust, mis varem tundus just kui uskumatu, on osutunud siiski võimalikuks. Kas see Ukrainale antud teekaart on ikkagi seda võrd lahti, et niipea kui võimalus selleks avaneb, algab Euroopa Liiduga liitumine või näed sa seda, et ikkagi ilmub see sama sinu juba kord mainitud saatan detailides ja hakkab kaikaid kodarasse loopima?
No mis puudutab Ukraina ja Moldova Euroopa Liiduga liitumistaotluse siis edasist käiku, no siis järgmine etapp peakski olema liitumiskõneluste alustamine. Ja noh, see selleks on ka omad eeltingimused, mida Ukraina nüüd praegu isegi sõja ajal on püüdnud täita ja hetkel Euroopa Komisjon siis annab hinnangu, kas need muudatused, mis siis just kui praeguseks juba olid vaja teha Ukraina seadustes, kas need on kõik nii-öelda piisav alus selleks, et avada liitumiskõnelused. Noh, ma ise väga loodaksin, et siiski need liitumiskõnelused kuulutatakse avatuks õige pea ja noh, edasine on suures osas siis juba kandidaatriigi, ehk antud juhul Ukraina kättes, et kui kiiresti või aeglaselt need edasised liitumiskõnelused kulgevad, kui kiiresti see riik antud juhul siis Ukraina on valmis tegema kõiki neid muudatusi oma seadustes, oma praktikates, et nad viie siis kooskõlla Euroopa Liidu põhimõtete ja nõudmistega. Nii et noh, kui kaua need liitumiskõnelused kestavad, kui edukad nad on, et seda kõike on selles mõttes võimatu ennustada. Noh, mida Euroopa Liit selles protsessis siis saab teha, on noh, muidugi ka Ukrainat nõustada, aidata reformide läbiviimisel kõik see pool. Aga ikkagi põhitöö selles kontekstis liitumiskõneluste käigus ehk läbirääkimis erinevate peatükkide käigus tuleb muidugi teha kandidaatriigil. Nii et noh, meil on ju siin meenutusi ka oma enda praktikast, eks ole, kui mitu aastat see Eesti puhul aega võttis, noh, näiteks Türgi on praeguseks olnud umbes 40 aastat kandidaatriik, liitumiskõnelused on ka juba ammu-ammu katkenud ja pole sealt edasi läinud. Noh, Türgi on selles mõttes kindlasti nagu kehv näide, kuidas see protsess on totaalselt tummikusse läinud ja noh, pigem pöördunud hoopis nagu teises suunas. Nii et Ukraina puhul, noh, ma tahaksin olla lootusrikas, aga selge, et on ikkagi väga palju asju, mida selles liitumiskõneluste protsessis muidugi Ukrainal ja ka Moldoval, kui nendel kandidaatriikidel teha tuleb. Ja noh, lõpuks, kui need kunagi läbi saavad ja edukalt läbi saavad, noh, siis on jah, veel poliitiline otsustusprotsess. Kõik olemasolevad liikmesriigid peavad selle kinnitama ja olema nõus, et uus liikmesriik tuleb. Noh, millal see juhtub, kui palju sinna aastaid läheb, seda muidugi on täna võimatu öelda.
Mis see kõige raskem osa sellest on, kas see demokraatia õigusriigi pool või pigem äkki see, et Ukrainas saab üsna arvestatav majandusjõud mitmetes sektorites, näiteks põllumajanduses, energeetikas?
Noh, objektiivselt ma arvan, et on ikkagi kõik, mis seondub õigusriigiga ja ütleme siis majandusvabaduse kindlustamisega ja õiguslikus mõttes, sest noh, need on olnud need suured mured ja probleemid, mis ka enne sõja algust, eks ole, Ukrainaga seonduvalt olid, nii et noh, objektiivselt kindlasti see on see üks kõige keerulisem valdkond, kus Ukrainal tuleb teha jätkuvalt väga palju muudatusi ja noh, mitte lihtsalt paperi peal, vaid ka tegelikus elus. Aga noh, selge, et kõik sellised, mina nimetaksin neid lõpuks poliitilisteks, noh, seal tulevadki jah mängu need erinevate riikide konkurentsihirmud ja kas ja kui hästi, eks ole, õnnestub siis nende liitumislepinguga tasakaalustada ja maha võtta neid võimalike olemasolevate liikmesriikide siis hirme või ka lobigruppide survet üht või teist asja siis kas teha või mitte teha.
Sa nimetasid muidugi õigusega Moldovat ka, et kas nad riigid liiguvad kuidagi koos või need on ikkagi täiesti eraldi käsitletavad, kuigi nad koos nüüd just kui oma teekonda alustasid sinna Euroopa Liidu suunas?
No sisuliselt ikkagi iga kandidaat riiki käsitletakse ainult konkreetselt selle riigina. Mm-hmm. Et jah, poliitiliselt täna me kõik saame aru, et Ukraina ja Moldova on koos, kuna ütleme see sama julgeolekuoht ja ikkagi julgeolekuline eksistentsiaalne küsimus on mõlema jaoks.
Kuigi ühes riigis sõda ei käi.
Aga selle sõja mõjud ka Moldovale on tohutult suured. Üks kõik on see sama energeetika või on see sama potentsiaalne risk, mis on selle riigile ju jätkuvalt üleval. Nii et noh, tegelikult see pilt julgeolekuruumi mõttes on väga sarnane. Aga noh, jälle, kui riikide suurusi vaadata, siis teoreetiliselt võiks ju öelda, et Moldoval justkui võiks olla palju lihtsam kõiki neid kriteeriume täita, sest noh, riik on nii palju väiksem ja muudatusi oleks kergem teha, aga noh, senine elu on jälle näidanud, et Moldovas ka need protsessid selle riigi seesmise lõhestatuse tõttu noh, ei ole olnud väga edukad seni.
Mis sa arvad, mis sellest Ungarist saab, kui me korra nüüd nendest Euroopa Liidu nii-öelda pahadest poistest ka räägime, et kas 2023. aasta saab samasugune olema, et Viktor Orban sõna otses mõttes kaupleb, mõni ütleks isegi, et blackmailib?
Jah, ma kahjuks näen, et see nii jätkub, sest ta on näinud, et see taktika tal töötab selles osas, et ta suudab hoida riigi sees noh, nii-öelda toetust ja välispidiselt ta tänu just sellele samale, et kõikide otsuste jaoks on vaja konsensust, ehk see sama Ungari või ükskõik, kes teine peab ka olema nõus kõigi otsustega, noh, see on väga suur võim. ja noh, selles osas ta ju üldse ei ammu enam ei varjagi, mis on tegelikult nagu tema nägemus täna Vene poliitikast, Euroopa Liidu Vene poliitikast, noh, jutt sellest, kuidas kõik need sanktsioonid on vale poliitika ja kuidas Venemaa ja Ukraina ikkagi peaksid kohe hakkama läbi rääkima ja nii edasi ja nii edasi, nii et selles osas jah, kuna kahjuks selle konsensus nõude kontekstis selline väljapressimine, noh, mingis perspektiivis on nad talle tulemusi annud, siis ma kahjuks näen, et see sama käekiri jätkub.
No Venema sõda Ukrainas tundub olevat Poolat just kui ühest küljest Euroopa Liidule lähendanud igas mõttes. Samas on ikkagi väga suured vastuolud siin võimul oleva õigluse ja õiguse parteiga ja sel aastal on valimised ka Poolas. Kuivõrd neid tuleks karta?
Ja ma arvan, et karta ei ole mõtet midagi. Et noh, Poola selles mõttes on ikkagi oluliselt erinev siiski Ungarist näiteks. Sest noh, Poolas on kogu aeg see pilt sisepoliitiliselt selline enam-vähem 50-50. Et on tugev opositsioon, on tugev nii-öelda poliitilise spektri teine pool, mis on väga oluline nii-öelda demokraatia jaoks. Noh, Ungarist seda kõike ju ei ole juba mõnda aega. Nii et noh, Poola puhul ma selles mõttes jah ei kardaks. Muidugi, seal on ka probleeme, me kõik teame seoses kohtureformiga ja mõned asjadega veel, mida Euroopa Liit on ka ette heitnud. Aga noh, jälle selle sama Ungari või Ukraina vastase agressiooni kontekstis, noh, Poola on ikkagi olnud väga oluline panustaja. Noh, ka praegu kõik ju kogu Euroopa Liidu abi, Euroopa Liidu NATO riikide sõjatehnika varustus olulisel määral liigub läbi Poola, eks ole, Poolas, Rzeszowis, Lõuna-Poolas on suur keskus, eks ole, Poola on saanud ja jätkuvalt saab nii-öelda esimese surve, mis puudutab Ukrainast liikub välja tulevaid põgenike, nende eest esmane hoolitsemine nii edasi. Nii et selles osas Poola ja noh, muidugi ka Poola poliitika, selle sama Vene-Ukraina agressiooni osas on ju noh, väga selge. Nii et selles osas ma ei nende kahe riigi vahele küll ei tõmbaks täna, ehk Poola ja Ungari vahele kuidagi mingit sarnasusparaleeli.
Ühe püssirohu tünni siin Euroopas ma tooks veel välja, see on Balkan, tõttu öelda viimastel aegadel väga suurt muret valmistav, mida Euroopa Liit selle aasta jooksul peaks tegema, et seal asi käest ära ei läheks.
Jah, see on väga keeruline, et siin mõned inimesed ju hoiatavad, et Bosnia-Hertsegoviinas nii-öelda võidakse jälle minna sisuliselt kodusõja lävele. Noh, me värskelt nägime ka jälle ikkagi, et tuli tuhalt korraks hüppas välja ka Põhja-Kosovos, näiteks Serbia-Kosovo suhetes. Nii et öelda, et seal kõik on nüüd maha rahunenud, noh, kahjuks nii ei saa. Serbia poliitika selle sama Venema suhtes, eks ole, värskelt siin Bosnia serblaste liider andis tähtsau medali Putinile ja nii edasi. Nii et seal see kattel kahjuks pulvitseb edasi. Et mõnede riikide osas selline Euroopa Liidu noh, siis kaasamis- või sidumispoliitika on olnud edukas, räägime siin Montenegrost näiteks, eks ole, või mõnest riigist veel, noh, Horvaatia siin küll juba Euroopa Liidu liikmena ka selle aasta 1. jaanuarist liitus näiteks nii Schengeni ruumiga kui ka eurotsooniga. Aga jah, riike, kus see sama kandidaadi staatus, näiteks sama Euroopa Liidu kandidaatriigi staatus on jäänud väga pikalt venima, noh, nendel me näeme, et need vanad probleemid tulevad jälle esile ja selles osas peab Euroopa Liit muidugi olema väga ettevaatlik ja tundlik, et tehtaks seal õigeid samme.
Urmas Paet, Euroopa Parlamendi liige Renew Europe fraktsioonist Reformierakonnast. Aitäh täna siia stuudiosse tulemast.
Suur tänu ja kena päeva.
Meie saate fookuses Euroopa majandus jätkub ja kui saate esimeses pooles rääkisime Urmas Paetiga, siis nüüd on stuudios tema kolleeg Euroopa Parlamendist, aga seekord identiteedi ja demokraatia fraktsioonist Eestis siis konservatiivsest rahvaerakonnast. Tere, Jaak Madisson.
Tere päevast.
Küsija rollis on endiselt Äripäeva ajakirjanik Neeme Korv. Meie seekordse saate teema on Euroopa Liidu käekäik alanud 2023. aastal välis- ja sisesuhted ning külalised saavad vastata sarnastele küsimustele. Alustangi siis sellest, et mitmed diplomaadid ja ka välisvaatlejad on täheldanud, et ühendus on kriisides pandeemia ja eriti Venema-Ukraina vastase agressiooniga tegeledes saanud just kui tugevamaks ja ka välispoliitiliselt selgema sõnumiga andjaks. Kas sa nõustud sellega?
Nii ja naa. Noh, loomulikult, aga siis veebruari lõpust lõpeval aastal oli täheldada, et Euroopa Liidu reaktsioon oli üllatavalt kiire ja efektiivne, mida tavapäraselt me ei ole näinud. Ehk siis esimese kahe kuu jooksul muidugi kõikide tabas šokk, ja ma arvan, see šokiteraapia lihtsalt juhtis selle, nii et on vaja nüüd kiiresti näeta maailmale ja Venemaale, et me suudame otsustada. No sealt edasi oli selle ennustatav, et ega siis tekib mingisugune väsimus, kus ka diplomaadid ja bürokraadid ja poliitikud Brüsselis õhtul restoranis einestades või õlut nautides hakkavad äkki sõjast väsima, nagu oli rääkida. Samal ajal, kus sõjast ei väsinud inimesed Ukrainas, kes siis sõdisid või kes põgenesid. Aga paratamatult see hakkas tooma nii-öelda erinevaid nägemusi sõjasenaariumist, seda me oleme näinud varakevades saadik erinevate riikide abiandmise võimekusest ja soovist anda abi siin eelkõige vihjus Saksamaale, mingil määral Prantsusmaale, Lõuna-Euroopa erinevused, aga noh, samas see on jällegi nagu paratamatu, et me ei saa võtta Euroopa Liitu kui ühtset tervikorganismi, mille käed, jalad, pea ja organid töötavad samas rütmis. Lihtsalt meie geograafiline asukoht on niivõrd erinev ja meie tunnetus erinevatele probleemidele, kas või Venema küsimuses ongi erinev. Aga see, mis esimese paariku jooksul tehti, oli üllatavalt efektiivne. Tänasel päeval loomulikult need nägemused lahendusest või edasisest käitumisest ei ole nüüd nii ühtsed enam.
Kas sinu isiklik ja sinu koduerakonna seisukoht on tulnud ka mingil moel revideerimisele selle sama asja tõttu Euroopa Liidu suhtes?
No suures plaanis mitte, et ega me oleme varem ka näinud seda ja ega ka koduerakond, konservatiivne rahvaerakond, ka varastamalt kordadel eelmalt aastatel ei ole ju kuidagi seadnud kahtlus alla seda, et Euroopa Liidus võib teha asju efektiivselt ja ühiselt, kui see on kõigile kasulik. Aga Euroopa Liidu puhul tihti ongi see, et nende kasulike asjade tegemine võtab veidi rohkem aega, kui sul on 27 liikmesriiki, mis on täiesti paratamatu ja ka normaalne nähtus. Ja samal ajal ei saa eeldada, et me teeme suuri kursimuutusi või suuri reforme kiirustades, sest et sellisel juhul see ei saa kõiki olla rahuldav. Et loomulikult erinevalt riikid on oma erinevad huvid ja lõppkokkuvõttes selline ühtne otsustusprotsess eeldabki seda, et kõik riigid panevad oma tingimus laua peale ja sealt hakatakse siis kompromissi otsima. Nii et lõpuks kellelgi peaks liiga valus, kellelgi peaga olema liiga hea päeva lõpuks, aga lihtsalt, et kõigil oleks see nii-öelda alla neelatav ja see oleks ühtse kasu nimel. Ja et see on olnud alati meie erakonna seisukoht ja ma arvan, et see ei ole mitte kuidagi muutunud.
Siiski on teie erakonna seisukohtade hulgas olnud ka päris palju seda exiti retoorikat, eriti pärast seda, kui britid lahkusid ja ukse kinni lõid. Et viimasel ajal ma ei ole seda enam täheldanud väga.
No, viimasel ajal on nii palju akuutsemaid probleeme kui Brüsseli Euroopa Komisjon tihti. Et me räägime ikkagi julgeolekohust, me räägime inflatsioonist, majandusküsimustest, ettevõtluskeskkonnast. Aga ega siis Euroopa Liidu need süvaprobleemid pole kuskile kadunud. Ega meie retoorika, mis on olnud selle vastu, kui Eesti ise vabatahtlikult üritab nii-öelda delegeerida võimutäiust endast kõrgemale, mida me oleme teinud tegelikult liiga 20 aasta jooksul liigagi palju, nii minu kui meie erakonna hinnangul. Ja ma arvan, et see nii-öelda exiti retoorika tuleneb väga selgelt just nimelt sellest probleemist, kui me üritame endale kuidagi ette manada, et Euroopa Liit tervikuna suudab paremini esindada Eesti inimese Eesti rahvast maailmas või Euroopas. Ja ka sellele on ka tähelepanu juhtinud riigikohus, mida ma olen korduvalt öelnud, et viimaste aastate retoorikas on kuulda olnud kas või Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni suust, kuidas meil on vajadus avada aluslepinguid, eks Euroopa Liidu põhiseadust nii öelda. Seda on rääkinud Euroopa Komisjon. Retoorikas on tihenenud sõnumid, kuidas me peame hakkama kaotama ühehäälsusnõuet. Meil on vaja üle Euroopa Liidusel makse, mis maksupoliitika on olnud selgelt delegeeritud liikmesriikide pädevusse. Siin pole küsimuski olnud, aga tänasel päeval on ütleme de facto meil on üle Euroopa Liiduline plastikumaks, mis on täiesti esmakordne ajaloos. Ja Euroopa Komisjoni retoorika on olnud, et me vajame ka siin CO2 maksu, meil on vaja suur ettevõtete maksu. Ja see kõik keelab tegelikult aluslepingut avamist. Aga aluslepingut avamine toob kaasa jällegi juriidilise probleemi, millel on juhtinud tähelepanu riigikohus juba aastal 2012, kus on selgelt antud suunis võimuesindajatele, et kui aluslepinguid avatakse ja delegeeritakse mingeid poliitilisi küsimusi Euroopa Liidu pädevusse, siis see toob kaasa vajaduse referendumi järele. Et kas me seda delegeerimist soovime nüüd või ei soovi . Et ma arvan , et ega see retoorika meil kuskile kadunud ei ole ja ega ta ei kao ka kuskile ja ma arvan , et ega selle üle peaksid mõtlema mitte ainult meie erakond , vaid kõik erakonnad .
samas sa ise ütlesid , et Euroopa Liit peab nagu tegelikult kiiremini otsustama ja see kokkuvõttes mingites kriisiolukordades on kindlasti ka kasuks tulnud , samal ajal miks ikkagi siis nii väga karta seda konsensuspõhimõtet , kaotamist otsustamisel , et Urmas Paet näiteks siinsamas saate esimeses pooles ütles , et tema näiteks ei pelga , et Eesti üksi jääks mingites sellistes välis- ja julgeolekuküsimustes , kui , kui see laiendada sellele .
ei , ma arvan , et ega me ei peakski pelgama , kui sellel on olemas ka avalik toetus . ja samas ütleme , see , mida arvame meie kuskil Euroopa Parlamendis või mida arvab Vabariigi Valitsus või Riigikogu liikmed või ajakirjanikud , et ega see on üks asi , teine asi on ikkagi ka õiguslik , et Eesti on astunud Euroopa Liitu selgelt nii-öelda rahvusriigina , kellel on võrdsed õigused , võrdsed võimalused teiste liikmesriikidega , vähemalt teoorias . no muidugi praktikas on elu natukene teistsugune . aga vähemalt teoorias on meil avalikkuselt ja rahvalt mandaat olla Euroopa Liidu liikmesriik nendel alustel , et meie põhiseaduse vähemalt aluspõhimõtted on kaitstud  kui seal mingisugune oht tekib , et aluspõhimõtetele on riive põhiseaduslik , siis seal tekib õiguslik probleem , kus meil on vaja mandaati uuendada ja sellele on ka Riigikohus tähelepanu juhtinud . ehk et kui meil on näha , et on probleeme otsustusprotsessis , mida muidugi on ja mis on ka paratamatu , siis nüüd on küsimus see , et kas selle probleemi lahendamine on olulisem kui ühe liikmesriigi , näiteks Eesti avalik arvamus või ühiskonna tahe  et ilmselgelt ei saa olla nii-öelda kõik ainult hea , et iga nii-öelda heaga kaasneb ka mingisugune negatiivne külg . ja see negatiivne külg võib olla see , et teatud küsimustes me jäämegi nii-öelda kõrvalvaatajaks , et ega siis tegelikult ma arvan , enamus inimesi avalikkuses , ka enamus Eesti inimesi või üleüldse inimesi liikmesriikides , ei oma ju ülevaadet , mida kujutab endast kvalifitseeritud häälteenamus , millest me räägime täna  ehk et osades küsimustes on võimalik kasutada kvalifitseeritud häälteenamust , aga see tähendab seda , et kui sul 65% riikidest , kes esindab vähemalt 55% Euroopa Liidu elanikkonnast , otsustab millegi poolt hääletada , siis see saab olema kohustuslikus kõigile , ka nendele , kes hääletavad vastu . ja kui me nüüd mõtleme nüüd , kui palju esindab 1,3 miljonit elanikku 440 miljonist elanikust , ja paneme juurde kas või siin Läti elanikkonna või Soome elanikkonna , siis noh , fakt on nagu see , et meil on vaja vähemalt siin 8-9 liikmesriiki koos meiega , kui me tahame tõesti millelegi , mis on meie arvates kahjulik ja mida me ei toeta , et seda blokeerida kvalifitseeritud häälteenamuse puhul . et seetõttu see on selline nagu hästi nagu libe tee , et loomulikult noh , avalik arvamus on selline , et kuna nüüd mõni liikmesriik , näiteks Ungari blokeerib Venemaale sanktsioonide kehtestamist , siis nüüd tuleb kiiresti kaotada ühehäälsusnõue , aga see on selline nagu lühiajaline noh , peavalu ravimine või pohmelli ravimine , aga pikemaajaliselt me ikkagi nagu peame analüüsima seda , et kas me nagu tahame tõesti siis mängida võimalusega , et mingites küsimustes , mis ei ole meie huvides , et Saksamaa , Prantsusmaa koos oma naaberriikidega surub läbi mingi otsuse , millele tegelikult meil toetust ei ole , ei poliitilist ega avaliku poolt .
kas see , mida Viktor Orbán teeb , on selline normaalne , selline kriitiline suhtumine või on ta ikkagi Euroopa Liidu paha poiss ?
Viktor Orbáni ja Ungari küsimus on , seal on tegelikult kümneid küsimusi ühes pajas , mida tuleks nagu eraldi lahti võtta tegelikult , mida ta teeb ja miks ta teeb . et ühest küljest noh , tänase Ungari retoorika näiteks Ukraina suhtes loomulikult ei ole kuidagi õigustatav , sest et noh , selle tegelik tagapõhjus on Ungari vähemus Ukrainas . ja üks nagu juurpõhjustest , miks on seal nii-öelda väikene antipaatia Ukraina suhtes , millest omakorda tuleneb siis teatud Venemaale kasulik retoorika on selles , et Ukraina alles mõned aastad tagasi viis läbi haridusreformi , mille kohaselt siis kogu õpe läheb üle ukrainakeelseks . loomulikult see põhieesmärk oli see , et nii-öelda vältida siis vene keele suuremat mõju kasvu Ukrainas , aga see loomulikult samal ajal lõi ka Ungari vähemust . ja ungarlastele see ilmselgelt ei meeldi , kuna Lääne-Ukraina aladel elab väga palju ungarlasi , keda see ka mõjutas . teine küsimus , probleem on nagu selles , et Ungari sõltub peaasjalikult Venemaa tuumakütusest , et oma tuumaenergiat toota . ja see ilmselgelt toob esile probleemi , kus Ungari ongi sõltuv ja sellest sõltuvusest lahti saada on nagu paganama raske . aga samal ajal on tuumaenergeetikas ja tuumakütusest sõltuv ka Prantsusmaa ja Lääne-Euroopa riigid , sest et tuumakütuse import läheb sama lauluga edasi . ja see ongi nüüd kahe nagu teraga mõõk , et ühest küljest see on nagu häbiväärne , et jätkuvalt Euroopa riigid rahastavad Venemaa tuumakütuse ostmisega, aga samal ajal, et mis on see alternatiiv? Et kas sa tahad öelda avalikusele, me paneme nüüd oma energiatootmise kinni, selle pärast, et me tuumakütust enam ei saa. Nüüd kolmas probleem on selles, et kui me vaatame siis vaidlust Euroopa Komisjoni ja Ungari vahel, no, siis see on selline pärast pingpongitamine, et ühes küljest on kriitikat Ungari vastu võib-olla vahel nagu põhjendatud, aga samal ajal, eks ütleme, tänane vaidlus, mis käib tihti selle üle, et Ungari on blokeerinud osasid sanktsioone ja siis samal ajal Euroopa Komisjon blokeerib rahade välja maksmist taasterahastusfondist Ungarile, siis tegelikult sama taasterahastusfond, mida siis tehti just kui nii-öelda COVID-i või koronakriisist taastumise kattevarju sildi all, kus võeti esimest korda jällegi ajaloos 750 miljardit eurot laenu ilma katteta, ilma igasuguse otsuseta, et kus see tagasi makstakse, mille arvelt. Aga selleks andis volituse liikmesriigid Euroopa Komisjonile võtta liikmesriikide nimel, seal olis Ungari andis volituse. Ehk Ungari andis volituse Euroopa Komisjonile võtta see hiigel laen, mida siis jagatakse noh, enam vähem võrdselt vastavalt majandusele ja vastavalt siis majanduskahjudele koronajärgselt, jagatakse liikmesriikide vahel välja. Ja nüüd, kui Ungari ei saa oma osa kätte, millele ta on andnud volituse Euroopa Komisjonile, siis siin noh, ilmselgelt me ka ei, nagu ei saa nagu naiivselt eeldada, et Ungari nagu plaksutab käsi ja ütleb, et jah, loomulikult Euroopa Komisjon teil on õigus. Loomulikult nad blokeerivad teistes küsimustes. Et noh, selles mõttes see ei ole nagu väga must ja valge, kus me saaks öelda, et Ungari nüüd on nüüd paha poiss.
Seda kindlasti mitte, aga mida Euroopa Liit nagu teha saaks, et praegu tundub, et käib selline vastastikune blackmailimine?
Ega Euroopa Liit mida teha saab ja milleks ta on juba ka teinud ja ka mida saaks rohkem teha on see, et Euroopa Liit Euroopa Komisjoni juhtimisel on ka juba varem teinud relvahankeid, mida ta varem teinud pole. Ehk siis nii-öelda Euroopa Liidu ühisest eelarvest on tehtud relvahankeid ja saatud Ukrainasse. Seda saab teha. Teine asi, mida saavad Euroopa riigid teha on eelkõige suurriikide juhtimisel on suurema relvaabi andmine. Ja siin nagu ütleme, noh, ma nagu ei vaataks kriitiliselt nii väga isegi Ungari suunas, ma vaataks Saksamaa suunas. Et tänasel päeval, kui Poola soovib saata üle 100 Leopardi tanki, siis selleks on Saksamaa nõusolekut. Ja jälle, kes siin nagu jalga väristab, on sakslased. Et seetõttu, noh, ma arvan, et me siin keskendume isegi võib-olla üleüldse nagu Eestis ja Ida-Euroopas Ungari probleemile, kui tegelikult suurim probleem on meil Saksamaa suurim majandus, kellel on seda võimekust ja ressurssi anda seda kriitilist sõjalist abi, et sõjakulgu kallutada meile kasulikus suunas. Et see on see, mida saab teha, aga tegelikult jällegi, nagu ma olen ka nagu Ukraina parlamendi liikmetega rääkinud vahel kohtumistel, et eeldatakse nagu naiivselt, et Euroopa Liit on nagu mingisugune võluvits, kes kohe saadab tankibrigaadid ja hävituslennukid Ukraina poole teele, siis noh, tegelikult nii ikka pole ja selleks pole ka Euroopa Liit loodud ja selleks noh, ta ei peakski muutuma. Et siin on ikkagi liikmesriigid oma parlamentide ja valitsustega, kes peavad otsused langetama. Aga siin ongi siis nagu koht vaata liikmesriikide otsa, eks ole, et kas te olete teinud maksimaalselt võimaliku või kus te siin praegu blokeerite algatusi.
Küll aga on Euroopa Liit annud Ukrainale ja Moldovale Euroopa Liidu liitumise teekaardi just kui kätte, et kui me hakkame nüüd neid peatükke siin üks aval arutama, kui võimalus selleks avaneb, et mis sa arvad, kas keerulisemaks kujuneb see õigusriigi temaatika või pigem sellised suured majandussektorid nagu põllumajandus ja energeetika, kus Ukraina kahtlemata Euroopa Liidu kontekstis oleks väga kõva tegija?
Oleks ja seepärast ma olen ka jällegi noh taaskord, et ma olen ukrainlastele nagu öelnud tihti, et ja ka Gruusia ma olen sama asja öelnud, et tihti nagu ettekujutus Euroopa Liidust kui kuldsest oaasist, kus on piimajõed ja pudrumäed ja rikkus vohab igal pool, et see on nagu see ihaldatud koht, kus sa tahad saada.
Aga sa mõistad, et on ka see julgeoleku dimensioon ju siin juures?
Ei, loomulikult, aga muidugi noh, julgeoleku dimensioonis me peaksime täna ikkagi, ütleme, ukrainlased on noh, selgelt positsioonis, kus nad saavad uhkelt öelda, et meil on neid rohkem vaja kui neil meid Euroopa Liidus. Et noh, see ei ole nagu tänasel päeval nagu väga, ma arvan, relevante, et nad julgeoleku või sõjaliste ohtude pärast tahaksid Euroopa Liiduga liituda. Et tegelik põhjus on ikkagi majanduslikud põhjused, vaba tööjõu ja liikumine, majandusinvesteeringud, aga samal ajal ma olen ukrainlastele meelde tuletanud, et te olete suurim põllumajandustootja Euroopas, te olete suurima pindalaga riik Euroopas. Teile on väga suured majandusressursid, me räägime maavaradest. Et selles kontekstis ja vaatevinklis, kui Ukraina suudaks vähemalt, noh, ma ei ole nagu väga naiivne, et siin aasta kahega, aga kas või 10-20 aasta jooksul, areneda nii-öelda normaalseks riigiks võimalikult madale korruptsioonitasemega, siis Ukraina võiks olla üks jõukamaid riike Euroopas ja seda mitte tänu Euroopa Komisjonile või Euroopa Liidule, vaid tänu enda maavaradele ja ressurssidele, mis neil on ja nende tootmisvõimekusele. Et see seetõttu ma arvan, et see Ukraina Euroopa Liiduga liitumine, noh, tänasel päeval kindlasti ei ole väga kiire protsess, eelkõige seal, noh, liikmesriikide, meil on 27 liikmesriiki ja selleks peaks kõik nõus olema. Ja loomulikult õigusriigi küsimus on üks olulisemaid, et üleüldse oleks võimalus liituda, aga ma arvan, ennem kui see liitumise päev nagu kätte jõuaks nendele, mis võiks olla siin 10-20 aasta jooksul, ma arvan, et isegi ei pruugigi väga nagu päevakohane enam olla see nende soov liituda, kui nad suudavad nii-öelda sõja võita esiteks ja seejärel võimalikult palju tugevdada oma majandust ja õigusriigi põhimõtteid, noh, eelkõige õigusriigis ma räägin kontekstis, et korruptsiooniga tegeleda, mis on siiski noh, ühiskondlikult väga levinud probleem seal tänase päevani. Aga neil on nagu praegu väga hea stardipunkt, et tõesti nii-öelda reformida oma riiki moderniseks arenud riigiks, mis võiks nagu teha silmad ette nii mitmelegi Euroopa Liidu lääneriigile.
Mis jahtuva majanduse kontekstis saab olema Euroopa Liidu suuremad väljakutsed alanud aastal?
No üks probleem, mis kindlasti ei kao, on intressimäärade tõus. See mõjutab turge, see mõjutab ettevõtlust. Teine probleem saab olema kindlasti no, Euroopa Komisjoni jätkuv selline utoopiline rohepööreplaan, millele ma vaatan ka isegi nagu Euroopas ja Eestis on nagu mitmed ettevõtjad hakanud kuidagi kaasa minema selle nagu uskumusega või selle nagu lootusega, et äkki see kuidagi toob neile mingisugust kasu, kuigi ikkagi noh, suures plaanis on tegemist meie konkurentsivõimet kahjustava plaaniga, kui me räägime ikkagi konkurentsist eelkõige Ameerika Ühendriikide ja Hiinaga. Ja kui me võrdleme siis nagu Euroopa suurettevõtjad, kes peaksid hakkama seda plaani nagu ellu viima, rohepöörde plaani, kui me vaatame selle maksumust, siis tänase päevani pole mitte keegi välja arvutanud Euroopa Komisjonis või Euroopa Parlamendis, mis saavad olema need majanduslikud siis summad, millest me räägime. Et on olemas umbes ülevaatlik, et aastas 2050 läheb see maksma 1,8 triljonit eurot, kui mõigesti mäletan. Aga see on tänase hinnanguga ja see on siis ainult hinnang, et kui palju siis lähevad maksma kõik tuulepargid ja päikesepargid, et toota taastuvenergiat. Aga et mis see toob kaasa ka meie ettevõtlussektoril, kui me räägime nii-öelda kas töökohtade kaotamisest, me räägime konkurentsieelise kaotamisest globaalselt, mis omakorda toob kaasa nii-öelda teatud üldse ettevõtlussektorite kadumise, siis seda ei ole mitte keegi välja arutanud.
Ja aga ettevõtjad lähevad kaasa sellega sellepärast, et see ongi neile majanduslikult kasulik.
Osadele ettevõtjatele, jah. Aga kui me räägime ikkagi nii-öelda töötlevast sektorist, kes siiski nii-öelda sõltub suurel määral nii-öelda täna toimivast energeetikast, mis tagab stabiilse energia ja võimalikult soodsa hinnaga, mis on tegelikult kogu nii-öelda kapitalistliku ühiskonna arengu alustala, võimalikult palju energiat, võimalikult soodsalt, et seda siis kasutada väärtuse loomiseks, mida siis edasi müüa ja millelt kasu teenida. Siis kogu see nii-öelda uus konseptsioon, kus me hakkame sõltuma tegelikult ebastabiilist energiast, millele täna ei ole olemas ühtegi nii-öelda toimivat ja soodsat salvestustehnoloogiat ja milles me omakorda sõltume suurel määral Hiinast, siis noh, ma arvan, et siin unistus sellest, et me siin 2035 läheme kõik üle elektriautodele, noh, ilmselgelt see ei ole realistlik plaan. Aga
tänaselt... need tähtajad, mis on siin välja käidud, et
utoopiline. Utoopiline. Põhimõtteliselt on, noh, tänase tehnoloogiaga see on teostamatu. See võib olla teostatav 100-150 aasta kontekstis, kui olemasolevad energiaresursid lähevad niivõrd palju kallimaks nende ressursside vähenemise tõttu, aga samas ka nende vähenemist ette näha praegu järgmise 50 aasta jooksul on keeruline näha, kuna ressurssi on piisavalt. Ja nende ressursside kasutamine muutub ökonoomsemaks, säästlikumaks viimase 30 aasta jooksul umbes 4-kordselt. Ehk et olemas olevad fossiilseid kütuseid, ja kui me räägime ka nii-öelda energiaressurssidest, mida me kasutame energia loomiseks, siis nende kasutamine läheb nii palju ökonoomsemaks, et olemas olevad tänaste ressurssi me suudame kasutada pikema vältel. Me räägime ka uute ressursside leidmisest. Siis no, järgmise mõne inimpõlvkonna jooksul on keeruline näha, et see hind läheks liiga palju kallimaks, et soodsam oleks üle minna siis nii öelda taastusenergiale 100%-liselt.
Aga kuidas pidi see protsess siis ikkagi on olnud, et me ju näeme tegelikult seda, et kui me majanduse puhul räägime nõudusest ja pakkumisest ja poliitilise võimu puhul võime tegelikult natuke samamoodi rääkida sellest, et me näeme ju seda, et peale kasvavad nooremad põlvkonnad on tegelikult selle just käima tõmanud, vähemalt mina nagu näen seda poliitilises plaanis.
Noh, ise asja on muidugi alati positiivne, et üldiselt nooremad põlvkonnad, ja ka ma ise kannast nüüd vanaks ei pea, 30 aastaselt. Nooremad põlvkonnad alati eesrindlikumad, progressiivsemad, altimad muutustele, muutuste eestvedamisel, revolutsioonidele, aga tihti selle nii-öelda noorusenergiaga ei tule tihti kaasa ka see nii-öelda praktiline arusaamine sellest, et mida see endaga kaasa toob, mis on selle hind ja mis on selle tagajärg. Et loomulikult on globaalselt läinud käima suured protestid selle vastu, kuidas nafta on halb, kuidas fossiilsed kütused on halvad, kuidas need hävitavad justkui maailma, et inimkond on niivõrd võimas Euroopas, et me suudame peatada kliimamuutused, aga samal ajal enamus neist noortest muidugi, mis samal ajal on paratamatult kasulikud ka poliitilistele liikumistele, kes võtavad selle nii-öelda siis korjavad tänavavalt ülesse ja üritavad muundada selle avalikus populaarsuseks ja selle najal siis ütleme valimistel teha head tulemust. Ja kui nad teevad hea tulemuse, siis loomulikult nad on omakorda survestatud seda agendat hakkama ellu viima, need poliitilisi lubadusi, mida nad on annud sellele siis valijate seltskonnale, kes päriselt arvabki, et nafta on nüüd saatanast ja kõik see tuleks ka keelustada. No umbes ta on Suurbritannia viimaste kuude protestid maanteede peal, kus me põhimõtteliselt takistame liiklus sellepärast, et autot tuleks ära hävitada. Ja nad sõidavad kütuse peal, mis tuleneb nahtvasaadustest. Aga noh, kui me võtame ikkagi nüüd realistlikult, siis enamus nendest noortest elavad siiski soojades tubades, kasutavad toredad nutitelefone ja enamus need inimesed pole aimugi. Nende nutitelefonid jaoks kasutavad muldmetallid tulevad Afrikast, kus Kongo lapsed töötavad umbes $3 päevas ja mis on hiinlaste omanduses. Ja nüüd siis muidugi, aga keegi nagu ei taha tunnistada seda, et me tegime selle sama lolluse 20 aastat tagasi, selle sama nii-öelda ideoloogia survel, kus need samad, ütleme siis, toredad noored protestisid tänavate peal maailma päästmise nimel, et paneme nüüd kõik siis söejaamad kinni, paneme fossiilsete kütuste tootmise kinni, paneme tuumaelektrijaamad kinni ja see ongi selle nagu nüüd põhjus seos tagajärg. Ja see tagajärg ongi see, et täna te maksate kordades rohkem, sellepärast, et te paitas sõltuvusse ühest nii-öelda riigis, kes ilmselgelt ei ole huvitatud nii-öelda normaalsest kaubandussuhtest, vaid oma geopoliitika elluviimisest, kasutades selleks gaasi ja naftat. Kui sa oled tekitanud jubeda ilge jama 20 aasta jooksul, siis seda ühe aastaga ära ei klaari. Ehk et nüüd, et uut tuumaelektrijaama ehitada, sul läheb umbes 7 aastat. Avad uut söeelektrijaama, läheb aga 5 aastat. Ehk siis tegelikult nüüd on meil umbes ajalõige 5-8 aastat, kui tänasel päeval otsustatakse, et me pöörame nüüd ajateele natukene tagasi ja parandame neid vigu, mida me oleme 20 aasta jooksul teinud.
Ühe aastaga me kindlasti ei klaari väga palju siit suuri asju ära, aga ma usun, et 2023 saab olema selline aasta, kus kõik need suured debatid, millest meil siin täna on juttu olnud, kindlasti jätkuvad.
Oodan.
Euroopa Parlamendi liige Jaak Madison, aitäh selle sissevaate eest täna siin Äripäeva raadios.
Aitüma.
Head kuulajad, selline sai Euroopa majanduse sarja 3. Hooaja järjekordne saade siin Äripäeva raadios, kus kuulsid Euroopa Parlamendi liikmete Urmas Paeti ja Jaak Madisoni mõtteid. Saatejuht Neeme Korv ütleb siin kohal suur tänu kuulamast, olge hoitud ja kohtume taas.